እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝቶ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ሓደርኩም ክቡራት ተኸታተልትና። ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርቲ ሰንበትና መበልታሽ ዓይነት ትምህርቲ ሰንበት እዩ። ኣርእስቱ ደሞ ብፍቕርን ዝምራሕ ኣገልግሎት ይብል። ሎም መዓንቲ ኣብ ናይ ታሽዓይ ትምህርቲ ነቕርበልኩም ሓፍትና ፍረወይኒ ሃይሉና፣ ኣነ ደሞ ሓፍትኩም ኣበባ ፀሃየ። ስለዚ ከምቲ ኣርእስቱ ብፍቕሪ ዝምራሕ ኣገልግሎት ዝብል እዩና። ምዝ ሰሙን እዚ ዝተውሃቡና ጥቕሲ ደሞ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 3 ክሳብ 14፣ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 17፣ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 2፣ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 16 ና ቁፅሪ 5 ክሳብ 7፣ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 5 ክሳብ 18፣ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 5 ክሳብ 18። ሕዚ እቲ ናይ መእተው ጥቕስና ኣንቢብና ጸሎት ጌርና ክንጅምር ኢና። ብዘፍቅረኩም ፍቕረይን ኣዝዩ ብሉፅ ምዃኑ ምእንቲ ክትፈልጡ እምበር ብብዙሕ ጸበባን ጭንቅን ልብን ብዙሓትን ዝናነባዕኩ ዝፀሓፍኩልኩም ምእንቲ ከጉህየኩም ኢለ ኣይኮንኩን። ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 4። ንጸሊ። ሰማይ ምድሪ ብቓልካል ዘርጋሕካ ልዑል ቅዱስ ፈቃር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ዕብየትን ልዕልናን ንዓኻ ይኹን። ብንምሃሮ ምንባር ክንክእል ንስኻ ርድአና ኢኻ። እቲ ቅዱስ ቃልካ ኣብ ሂወትና ኣትዩ እግዚኣብሔር ሆይ፣ ልኻልአት እውን እቲ ቅዱስ ቃልካ ምሩፅ ዘርኢ እዩ እሞ ጎይታ፣ ኣብ ልሙዕ መሬት ዘርኢናስኢ ፅቡቅ ፍረ ክነፍርየልካ ንስኻ ርድአና ኢኻ። ብፍቕርካ ክነገልግለካ ብፍቕርካ ተደሪኽና ምንባር ክንክእል ሓግዘና። ኣብ ትምህርትና ኩሉ ስኻ ንገስ እግዚኣብሔር ሆይ። እዚ ትምህርቲ እዚ ዝሰምዑ ኩሉ ልሂወት ግበረሎም። ስለ ዝሰማዕኻና ነመስግነካ። ስለተሓደ ወድኻ ስለ ሽም የሱስ ኣሜን ኣሜን። እሺ ፍረይ ኩዕዳሕን መጻእኺ እና ከምቲ ዓንቶ ኣበ እስቱ ዝበልኩኹም ብፍቕሪ ዝምራሕ ኣገልግሎት ፍቕሪ ክርስቶስ ናይ መንፈሳዊ ነገር ክንሰርሕ እንድሕር ኮይናሲ ፍቕሪ እንድሕር ዘይብሉስ ምንም መእሰር የብሉ። እንድሕር ንቶም እነምህሮም ወይም ደሞ ንቶም እነገልግሎም ፍቕሪ እንድሕር ዘይብልና ኮይና ምንም ክነብሎም ኣይንኽእል እዩ። እና ጳውሎስ ክንርኢ ከለናሲ ብዘፍቀርኩኹም ፍቕረይ ኣዝዩ ብሉፅ ምዃኑ ምእንቲ ክትፈልጡ እምበር ብብዙሕ ጸበባን ጭንቅን ልብን ብዙሕ እናነባዕኹ ዝፀሓፍኩልኩም ምእንቲ ከጉህየኩም ኢለ ኣይኮንኩን ይብለና ኣብቲ መታሰብያ ጥቕሲ ማለት እዩ። ስለዚ ጳውሎስ ብፍቕሪ እዩ ፅሒፉልና ወይም ድሞ ልክዕ ከምቲ ናይ ዮናስ ዝነበረ ስብከት ኣይኮነይ ኣምሂሩና ለኣና ዮናስ ድቶም ሰባት ልክጭነቑ እዩ ገይርዎ እምበር መከራ ገይሮም ሓጢያቱ ገይሮም ሲ ላብ ጎይታ ቆላሕ ልክብልስ የመርሖም እዩ። ስለዚ ነነውየ ክትጠፍእ እያ በቃ ኢሉ ሸው ቢልሎም ተመልእኽቲ ላምንታይ ከይዱ ነነውየ ምጥፍኣልክ ርኢ ላተራራደዩ። ጳውሎስ ግን ኣብዚ ድብለና ብፍቕሪ እምበር ክትጭነቑ የኾንኩም እዩ። ምክንያቱ ዋላ ተተጨነቕና ትጭንቂ ዋላ ተበዝሐሲ ላብ ክርስቶስ ሒዝናዮ ክንመፅእ ከለና ግን ቀሊል ምዃኑ እዩ ዝነግረናና። ሃዋርያ ጳውሎስ ኩሉ ግዜ ቀሊል ግዘ ኣይነበሮን። ካብቲ ዘጋጠምዎ መእሰርትን ንሂወቱ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ኩነታት ወፃኢ ከምዚ ኢሉ እውን ፀሓፈ። ብኣይሁድ 5 ግዜ ነባዕኩ፣ ሓደ ጎደል ተገረፍኩ፣ 3 ብሽመል ተዘቢጠ፣ 1 ሻዕ ብመቐጥቀጢ፣ 3 ሻዕ እታ ዝነበርኩዋ መርከብ ተሰበረት ለይትን መዓልትን ኣብ ዓሙቅ ባሕሪ ሓዲረ ውዒለ ስለዚ ኣብ ባሕሪ ሓዲሩ ውዒሉ ተገሪፉ ምእንታይ ክብሊ ኣይ ሕማቅ ነገር ንዓኣቶም ከምህሮም ወይም ድማ ክፍኣት ይኮነ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ምዃኑ ከምኡ ኮይኑ ግን ከምዚ ገርኩምኒ ኢኹም ኢሉ ግን ኣይረሓቆም እዩ ኩሉ ግዜ ብምንታይ የገልግሎም ነይሩ ብፍቕሪ ዝላዕሊ ታሕቲ ዝብሎ ዝነበረ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ኣብ ማእኸል ኣሕዋት ሓሶት ብፍርሃትን እየ ዝነበርኩ ስለዚ ሎሚ ኾ እንታይ ክብሉኒ እዮም ፅቡቅ ነገር ሒዙ ክቐርብ ከሎ ኩሉ ግዜ ልጳውሎስ ተእዩ ዝፅበዮ ነይሩ መእሰርትን መግረፍትን መውቃዕትን ምስንኻልን ድሓር ግን ከምኡ ኢሉ ክቕፅል ከሎ ግን ኣይ ከምዚ ገርኩምኒ ኢኹም ኢሉ ግን ሒነ ይኮነ ይልፈድየሎም ነይሩ እቲ ሒነ ምፍዳይ ወይ ደሞ እቲ ምላሽ መሃብ ናመን እዩ ነይሩ ናእግዚኣብሄር እዩ ነይሩ ቀፂልና ክንሪኦ ከለና ካብ መጀመርያ እውን ጳውሎስ ናይ እግዚኣብሄር ቅንኣት ስለነበሮ እዩ እምበይ ክፍኣት ሃልይዎ ይኮነ እቲ ሓወርያት ለሳድድ ነበረ ንኡ እዩ እውን ጎይታ ዝተገለፀሉ እቲ ናይ ልቡ መንነቱስ ጎይታስ ኣጥቢቁ ይፈልጥ ነይሩ ድሓር ግን እንደገና መሪዱ ከውፅኦ ስለዝደለየ ግን ልምንታይ ኢካ ተሳደኒ ዝብል ቃል ኣምፂኢሉ ኣብቲ ንቆሮንጦስ ዝፀሓፎ ደብዳቤኡ ንሪኦ ነገር እንተሃለወ ገለ ካብቲ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሮ ዓሚቕ ሓልዮት እዩ ዓሚቕ ሓልዮት ስለ ዝነበሮ እዩ ንናይ ጎይታ ስራሕ ስኢ ዓሚቕ ሓልዮት ነይርዎ ስለዚ ጎይታ ከምዚ ዝለሃለ ስኢ ልምንታይ እዮም ከምዚ ዝገብር ኣለው ልብል ካብ ሓልዮት ዝተለዓለ እዩና ካብ ሓልዮት ዝተለዓለ የሳድዶም ነይሩ እምበር ይብል ኣብ መንጎ እዚ ኩሉ ከምቲ ኣብ ክርስቶስ ንዓና ዘለዎ ፍቕሪ ዘይተሓልፈና እቲ ንዕኦም ዝነበሮ ፍቕሪ እውን ፈፂሙ ኣይወድቕን ብርግፅ ጳውሎስ በቲ ንኢየሱስ ንዓና ዘለዎ ፍቕሪ ብዘይ እንፅባረቅ መንገዲ ንቤተ ክርስቲያን ምፍቃር ዝተምሃረ ካብ ክርስቶስ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5:14 ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11:1 ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ጳውሎስ ስኢ ንዝኩሉ ከምኡ ዝብል ነበረ ስኢ ካብ መን እዩ ተምሂሩ ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ እዩ ተምሂሩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ከቢድ እዩ ኣብ መስቀል ቅጥቀጥ ከሎ ስኢ ዓሚቕ ሓልዮት ዓሚቕ ፍቕሪ ነይርዎ ንሕና ንከይንጠፍእ እዩ ክርስቶስ እዚ ኩሉ መስዋእቲ ዝገበረ እምበር ብምርጫና ኢና ጠፊእና ብምርጫኹም ይኹን ጠፊእኩም እሞ ከም በዓልትኹም ይኹን ኢሉ ግን ኣይሓደገናይ ክንርኢ ከለና ምስጋና ይብል ኣብ ምስጋና ደሞ እንታይ ይብል ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 3-7 ኣንብብ ይብል ስለዚ ጎይታና ፅንዓትናን ምክንያትናን ስለዝኾነ ኣቐዲሙ ስለዝፀንበረና ዘቆመና እዩ ስለዚ ኣቐዲሙ ትናትና ሞት ሞይትዎ ንሕና ቅድሚ ምፍጣርና ዋላ ቶም ሃዋርያት መምስ እዩ ንበሩ ግን ንዝወለዶ እዚ ግን ኣቐዲሙ ጎይታ እንታይ ኮይንና እዩ ጉዝጉዝ ኮይንና ኣብ ንወድቀሉ ሲ ላብ መሓመድ ወይ ላብ እምኒ ወዲቕና ንከይንፈራኸስ ዝገብረና ጉዝጉዝ ገይሩ እዩ ኣቑሙና ስለዚ ትሕት ኢልና ክንርኢ ከለና ኣምላኽ ብፀበባና ዘለዎ ዘፅናዕናን ኣቦ ምሕረትን ኣምላኽ ኩሉ ምፅናዕና እዩ ይብል ስለዚ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 3 ኣንቢብና ክንርዳእ ንኽእል ኢና ጳውሎስ ንሱ ባዕሉ ካብ ኣምላኽ ኣብ ምኮራታቱ ምፅናዕን ስለዝረኸበ ንካልኣይ ከፅናዕና ይኽእል እዩ ስለዚ ጳውሎስ ንባዕሉ ፅንዓተ ግኒ ስለ ኣና እውን የፅናዕንዕና ጳውሎስ እና ሲላስ ተርእናዮም ጳውሎስ ልበይኑ ዝኩሉ ተን መርከባት ዝኩሉ ክግረፍ ከሎ ዝኩሉ መከራ ክገጥሞ ከሎሲ ሙሉእ ሂወት ልጎይታ ስለዝሃበስ ትመከራስ መከራ ተመሲሉ ኣይስምዖይ ነይሩ ብምንታይ ይሓልፎ ነይሩ ብምስጋና ይሓልፎ ነይሩ ንኣምላኹ በቃ ንኣምላኽ ተወፈየ ሰብ ብዛሕዚ ግዜ እውን ንሕና ዝነግንዮ ዘለና መከራ ንጎይታ ክንህወ ከለና ጎይታ ንዓናታ እዩ ዝኾነና ጉዝጉዝ እዩ ዝኾነና ምክንያቱ ነገራትና ኣብ ጎይታ እዩ ኣሕሊፍና ኣቦና ኳሲ ጎይታ ኢየሱስ መቸም ኣብ መሬት እቲ ዝኸፍአ ፈተና ዝበፅሖ ክርስቶስ ብቻ እዩ ኣብ መሬት ጠምዩ ተጓሳቂሉ ተፀሪፉ እሞ ክንዳ ሓልቶም ተፈዊሶም እኮ ተመሊሶም እኮ ንጎይታ እኮ ይፀርፍዎ ነይሮም እዮም ካብቶም ዝተፈወሱ ካብቶም ምሕረት እግዚኣብሄር ዝረአዩ ሲ ኣብቲ መስቀል ኮይኖም እኮ ስቀሉ ይብሉ ነይሮም እዮም ሰይጣን ኩሉ ነገርካ ክቆፃፀረካ ከሎ ኣብቲ ዝበላዕካሉ ኢኻ ተመሊስካ ትላዓል ስለዚ ንሕና ከምኡ ዝሃለና ሲ ጎይታ ግን ብፍፁም ፍቕሪ ብሙሉእ ፍቕሪ ፈተየና ግና ኸ እንተፀበበና እኳ ንምፅናዕኩም ንምድሓንኩምን እዩ እንተ ተፀናናዕኹ ድማ ንምፅነናዕኹም ንምድሓንኩምን እዩ ይብለና ስለዚ ተተጸበብና ንምጽናዕና እዩ እንደገና ጸኒዕና እዚ ደሞ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 6 ኣብ ኪንግ ጀምስ ቨርጅን መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ይብለና ማለት እዩ ኣጽንዖትን ቀሪቡ ኣሎ እዚ እዩ ፍቕሪ ስለዚ ንጎይታ ኢልና ክንሰርሕ ከለና ሲ ብፍቕሪ ዋላልቶም ዝበደሉና ዋላልቶም ደሳደድና ሲ ብምሉእ ፍቕሪ ምክንያቱ ካባየይ ብላዕሊ መን ኣብሊፁ ስለልፈትዮም ጎይታ ኣብሊፁ ስለልፈትዮም ስለዝሞተሎም ኣነ ተገሪፈሎም ዋላ ፅቡቅ ቃል ክንናገሮም ከለና ክገርፉና ክወቕዑና ከሳድድና ይኽእሉ እዮም ግን ጎይታ ግን ብሂወቱ ገዚእሎም እዩና ትሕት ኢልና ክንርኢ ከለና ሲ ሓላፊ ዓቕሚ እምብዛ ከቢድ ይብለና ግና ኸ ኣምላኽ ኣድሐኖ እቲ ዛንታ ድማ ተቐየረ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 10 ንሳቶም ካብቲ ፍርሒ ሞት ይብለና ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 8 ናብቲ ኣምላኽ ዳግማይ ከናግፎም እዩ ናብ ዝብል ተስፋ ተንስኡ ኣምላኽ እዚ ኩሉ ኣብ ምድሪ ዝበፅሐና ፈተና ሲ ኣምላኽ እንደገና ከተስኦም እዩ ዝብል ተስፋ ተሳጊርና ኢና እዚ ድማ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 10 እቶም ኣምላኽ ኣብ ሕሉፍ እዋን ዝገበሮ ዓወታት ኣብ መፃኢ እውን ከምኡ ከም ዝገብር እምነት ይህበና ስለዚ ጎይታ እቶም ኣቦታትና ዝሓለፍዎ መከራ እቶም ኣቦታትና ዝሓለፍዎ ችግር ጌታና ኢየሱስ ድሞ ካብ ማንም ብላዕሊ ዘሕለፎ መከራ ስኢ ለይና ዩ እቲ መፃኢ እምነት ይህበና ምክንያቱ ናጋ እውን ሓድሽ ነገር ከም ዘሎ የምህረና ስለዚ ንዝመፀና ፈተና ብምንታይ ኢና ክንሓልፎ ዘለና ብምስጋና እንሰርሖ ስራሕ ንጎይታ ዘይኮ ሰሪሐ ኢና ኢልና ንፀባፀበሉ ንጎይታ ዘይኮ ብስም ጎይታ ኮ ዘይበፂሑኒ ኢልና ንፀባፀበሉ እንተይኮነ ሲ እቲ ዝመፀና ፈተና እምነት እዩ ዝኾነና ኣብ ሶኒ ክንከይድ ከለና ደሞ ርእስኻ ምግዛእን ቅንዕናን ይብል ስለዚ ርእስና ክንገዝእ ከለና ቅንዕና ዘለዎ ይኸውን ትማሊ እቲ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ዘለዎ ፍቕሪ ልክዕ ከምቲ ኣብ ፀገማቱ ካብ ኣምላኽ ዝረኸቦ ምፅናዕ ከምኡ ኣብ ፀገማቱ ብምፅናዕ ከም ዝተገለፀ ተማሂርና ኢና ስለዚ ርእሱ ስለ ዝገዝአ እዚ እውን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 1 ክሻብ 11 ሎሚ ድማ ንዓኣቶም ዘለዎ ፍቕሪ በቲ ንሱ መዓይቱን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣባላትን ቤተ ክርስትያን ቆሮንጦስ ብዘርአይዎ ቅንዕና ከም ዝገልፅ ክንርኢ ኢና ስለዚ ጳውሎስ ኣብ ሰብ ቆሮንጦስ ብምንታይ እየገልግል ነይሩ ብቅንዕና ሓንቲ መዓልቲ ስለ ሂወቱ ሓሲቡ ዋይ እዚኣቶም መዓልቲ እላምሃርክዎም መዓልቲ ከምዚ እላገበርኩሎም ስ ምንም ንዓየስ ዘርአዩኒ ነገር የለይ ኣይበለይ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሕና ብምንታይ ኢና ክንሰርሕ ዝመክረና ርእስና እንድሕር ንገዝእ ኮይና ጎይታ ካብ ዘይፈትዮ ነገራት ዘበሉ ኩሉ ክንርሕቕ እዩ ዝሕግዘና ካልኣይ ደሞ ብቅንዕና ኢና ርእስና እንድሕር ገዚእና ኮይና ብቅንዕና ክነገልግል ብቅንዕና ክንሰርሕ እዩ ዝመክረና ንፍቅሪ ዘመልክት መደባትን ምቅያር ንፍቅሪ ዝምልከት መደባት ምቅያር ስለዚ ጎይታ ብፅቡቅ ኩሉ ነገር ይቅይሮ ነይሩ ሓንቲ መዓልቲ ንሰባት ዘይምቺ ገይሩ ኣየቅረበይ እና ገለ ካብቶም ቆሮንጦስ ሓሳባትን ፍቅሪ ጳውሎስ ከም ዝተጠራጠሩ ርኢና ሎሚ ብዙሓት ሓደ ምክንያትን ብፍሉይ ክንርኢ ኢና እቶም ናይ መገሻ መደባቱ ምልውዋጥ ስለዚ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 4 ክንርኢ ከለና ኣብኡ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ጳውሎስ ቅድሚ ሕጂ ናብ ቆሮንጦስ መፅኡ ነይሩ እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ እዚ እውን ከም ይብለና መሰረት ብምግባር ናብ ቆሮንጦስ መሊሱ ክመፅእ ከሎ መቅዶንያ ከም ዝሓለፈ ምናልባት እውን ንክረምቲ ኣብ ቆሮንጦስን ከም ዝኾነ መደብ ነበሮ እዚ ኣብ ቆሮንጦሳት ዘሕለፎ ከመይ ገይሩ ብምክንያት መደባት ኣይሩ ከም ዘገልግሎ ነበረ ናይ ኣገልግሎቱ ስልቲ ደሞ ይነግረና ማለት እዩ እወና ይቅርታ ንዳግማይ ምርግጋፅ ፍቅሪ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ይቅርታ ሰባት ክንከውን ኣለና ጳውሎስ ኣብ መእተውታ ይብል ጳውሎስ ንካልኣይ ግዜ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ክንዲ ምምፅኡ ናብ ኤፌሶን ምስ ተመለሰ እቲ ንከቢድ ደብዳቤ ተባሂሉ ዝፍለጥ መልእኽቱ ለኣኸ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ክንርኢ ኢና ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ክንርኢ ኢና ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁፅር 3 እዚ ዝፅሕፈልኩም ዘለኹ ክመፅእ እንተለኹ ካብቶም ሓጎስ ክረኽበሎም ዝግብአኒ ጓሂ ምእንቲ ከይረክብ ኢለ እየ። ምክንያቱ ሓጎሰይ ሓጎስ ኩላትኩም ከም ዝኾነ ከም እትፈልጡ ስለዝኣምን እየ። ስለዚ እንድሕር ቅንዕና ልብሃልይዎም ኮይኑ ተሓጎሰይሲ ሓጎስ ኩላትኩም እዩ ይብለና። ትሕት ኢልና ክንርኢ ከለና ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 5-13 ኣንብብ ይብል፣ ናይቲ ዝፀሓፍኩልኩም ውፅኢት እንታይ እዩ ነይሩ? ብሰንኪ እቲ ውፅኢት ከ ግብሪ መልሲ ጳውሎስ እንታይ እዩ ነይሩ ይብለና። ስለዚ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7 እውን ክንርኢ ከለና ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 5 መቄዶንያ ምስ በፃሕና ድማ ብኩሉ ጨንቀና እምበር ብምስጋና ዕረፍቲ ኣይረከብናን፣ ኣብ ወፃኢ ውግእ ኣብ ውሽጢ እውን ፍርሓትን ነበረና። ምክንያቱ ስለ ክርስቶስ ክናገር ከሎ ኣብ ወፃኢ ፍርሓት ኣብ ውሽጢ እውን ጭንቀት ነይሩና ይብል። ናትሕት ኢሉ በዕሉ ክምልሶ ከሎ እቲ ተሪር ቃላቱ ኣውንታዊ ውፅኢት ከም ዘምፀአ ዝገልፅ ፅቡቅ ዜና ካብ ቲቶን ምስ ሰምዐ ፀኒሖም ምስ ቲቶን ኣብ መቄዶንያ ተራኸቡ። እዚ ድማ ንልቢ እቲ ሃዋርያትን ብዙሕ ሓጎስ ኣምፀአ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቆሮንጦስ ካብ ዝነበሩ ገሊኣቶም ኣንፃር ጳውሎስ ተቐሚጦም ነበሩ። ስለዚ ኣንፃር ጳውሎስ ኩሉ ግዜ ሰይጣን ናይ ክርስቶስ ነገር ሒዝካ ወይ ናይ ክርስቶስ ኣገልግሎት ተሸኪምካ ወይ ስለ ክርስቶስ ክትናገር ከለካ ኣፍኣፍካ ዝናገረካ ወይም ደሞ ፈተናታት ዘምፀአልካ ብዙሕ መንገድታት የዘጋጅየልካ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ልቡ መሊኡ ከይናገር ወይ ከይሰብኽ እሲ ንሱ ብፍቅርን ይቅርታን ክቀርቦም ከሎ እሳቶም ግን ኩሉ ግዜ ብተቃራኒ እዮም ዝቀርብዎ ነይሮም ማለት እዩ። እዚ ክፍሊ እዚ ምስ ጓሂ ስርዓትን ቤተ ክርስትያን ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣብዚ እቲ በደለኛ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 1-5 ዘሎ ድዩ ወይስ ጳውሎስ ኣብ ናይ መገሻ ወሰናታቱ ዘይቃዶ ኣብ ግምትን ዘየእተዎ ነይሩ? ኣብ ዝብል ክሲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ንካልኣይ ዝፀለወ ካልኣይ ሰብ እዩ ብዝብል ምሁራትን ይካትዑ። እቲ ዓውደ ፅሑፍ ግና እቲ ካልኣይ መማረፂ ዝደገፎ ይመስል። ስለዚ ኣብዚ እውን ንጳውሎስ ልምቁሻሽ ዋላ ብይቅርታ ዋላ ብፍቅሪ ጳውሎስ ክቐርቦም ከሎሲ እሳቶም ግን ብዘይሓሰቦ ነገር እዮም ንጳውሎስ የዳኸምዎ ነይሮም ማለት እዩ። እዚ ኣብ ይቅርታና ዳግማይ ምርግጋፅ ፍቅሪ ንዝብል ርኢና ናብ ሓሳብን ናብ ጥያቄ ተሃልዩ ክንኣቲ ኢና። ዓወት ብክርስቶስ ይብል። ዓወት ብክርስቶስ ክብል ከሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 12-13 ኣንብብ ይብለና። ስለዚ ምስቲ ደብዳቤ ዘሎ ንሱ ፍረይ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 12-13 ክተንብብልና ይኸ።
ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 12-13 ወንጌል ክርስቶስ ምእንቲ ክምህር ኢለ ናብ ጢሮኣስ ምስ መፃኹ ግና ደገውን ብጎይታ ተኸፊቱለይ ከሎስ ንቲቶስ ሓወይ ስለ ዘይረከብክዎ ንሳቶም ኣሳንዮምኒ ናብ መቄዶንያ ወፃእኹ እምበር ኣብ መንፈሰይ ዕረፍቲ ኣይነበረን።
ጎይታ ይባርኪ። ስለዚ ንሱ እኳ ጳውሎስ ብምሉእ መንፈሱ ናብ ጎይታ ከምህር ተቐረበሲ ለሳናኽሎ ግን ከምዘይስእን ዝነበረ ኩሉ ግዜ ይሰናኸል ከም ዝነበረ እዩ ዝገልፀልናና። እዮ ጳውሎስ ኣብ ጥሩኣስን ዕወትን ነበረ። ስለዚ ዋላ ከምኡ ኢሎም እናተሰናኸሉልሃለዩ ዋላ ከምኡ ኢሎም ፅቡቅ ኩነታት ኣጋጣሚ ተዘይነበረሲ ብክርስቶስ ስለ ዝወፅእ ዝነበረ ግን ጳውሎስ ዕዩኡ ኩሉ እንታይ ነበረ? ዝተሳለጠ ነበረ። ስለዚ ግና ኸ ኣብኡ ነዊሕ ክፀንሕ ኣይከኣለን። ሓልዮቱን ኩለን ኣብያተ ቤተ ክርስትያን ብፍሉይ ድማ ናይታ ቤተ ክርስትያን ቆሮንጦስ ብፅኑዕ ኣብ ልቡ ዓሪፋ ነበረት። ኣብ ጢሮኦስ ምስ ቲቶንስ ክራኸብ እቲ ናብ ሓዋርያ ቆሮንጦስን ዝተለኣኸ ቃል ምኽርን ምግናሕን ከመይ ከም ዝተቀበልዎ ድማ ካብኡ ክርዳእ ተስፋ ገይሩ ነበረ። ግናኸ በዚ ተስፋ ቆሪጹ ነበረ። እዚ ተመክሮ ብዝምልከት ድማ ንቲቶን ሓዉ ስለ ዘይረኸብክዎ ኣብ መንፈሰይ ዕረፍቲ ኣይነበረን ኢሉ ፀሓፈ። ስለዚ ንሱ ብምሉእ ተስፋ ሎማ ዓንቲ ሓደሓደ ግዜ ሲ ሎማ ዓንቲ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ገይረ ከምህር እየ ኢልካ ወይ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ገይረ ክዘርኢ እየ ኢልካ ክትወፅእ ከለኻ ትተቐባሊ ግን በቃ ምንም ተስፋ ዘቑርፅ ኮይኑ ክተግንየ ከለኻ ብጣዕሚ ኢኻ ተብል። እዚ ኣብዚ በቃ ተሓደ ተስፋ ዘስኦነታ እዩ ንቲቶን ብምስኣኑ እዩ። ንቲቶን ግን ብምስኣኒ ዕረፍቲ ኣይነበረኒ ኢሉ ፀሓፈ። ሽዑ ንጢሮስን ገዲፉ ናብቲ ኣብ ፊልጶስን ጢሞቴዎስን ዝተረኸበሉ ናብ መቄዶንያ ሰገረ። ስለዚ ናብኡ ምስ ሰገረ ጳውሎስ ኣዝዩ ዓብዪ ብዝኾነ ሓጎስ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኩሉ ሻዕ ናብ ዓወት ይመርሐና። ጳውሎስ ሓንቲ መዓልቲ ተስፋ ቆሪፀ ይፈልጥ ይቀበልዎ ኣይቀበልዎ እቲ ምዝራእ ናይ መን ነበረ? ናይ ጳውሎስ ነበረ። እቲ ምቕባል ግን ናይ ኣምላኽ እዩ። እቲ ምዝራእ ግን ናይ መን እዩ? ናይ ጳውሎስ ነበረ። ስለዚ ጎይታ ደሞ ከምኡ እዩ ዝብለና ብክርስቶስ ንሕና ዕውታት ኮይንና ክንወፅእ ከለና ጎይታ ካብ ማንም ብላዕሊ ንሕና ትንዓኣቶም ንሰብ ዝኸውን መልእኽቲ ክዝረአ ኣለዎ። ወዲ ሰብ ልክዕ ካብ ናይ ጳውሎስ እግሪ ተኸቲልና ክንዘርእ ከለና ኣምላኽ ደሞ ባዕሉ ኣሽዒትኡ ዕውት ይገብሮ። ካብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2:14 ኢሉ የረጋግፀልና ከመይ ዘደንቕ ኣበሃህላ እዩ ብህላወ ክርስቶስ ዝተመልአ ልቢ መኣዛ ፍልጠቱ ኣብ ኩሉ ቦታ እዩ ይእውጅ። ስለዚ ብህላወ ክርስቶስ ዝተመልአ ልቢሲ መኣዛ ፍልጠቱ ኣብ ኩሉ ቦታ ይእውጅ። እዚ ደሞ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2:14 ኪንግ ጀምስ ቨርጅን መጽሓፍ ቅዱስ ንረኽቦ። ኩሉ ግዜ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ክህሊ ከሎ ንእወጅ ኣዋጅሲ ጽቡቕ እዩ ዕውታት ንኸውን ማለት እዩ። ጳውሎስ እቲ መሪር ደብዳቤ ነቲ ከዓጽዶ ዝሓሰቦ ፍረ ስለ ዘፍረየ ብክርስቶስ ይሕጎስ። ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ክንዓጽዶ ወይ ደሞ ክንዘርኦ ዘርኢና ተስፍኡን ንቕበል ፍረኡን ንጽበ ብክርስቶስ ሕጉስና ብዙሕ ፍረ ይኸውን። እዚ እውን ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7:5-9 እዚ ዓብዪ ዓወት እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2:17 ጳውሎስ ከም ሃዋርያ ክርስቶስ ቅንዕንኡ ደጊሙ የራጋግጽ። ስለዚ ቅንዕኑ ሃዋርያ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ብቅንዕኑኡ የራጋግጽ። ብመሰረት እዚ ክፍሊ ሓደ እሙን ኣገልጋይ ክርስቶስ ካብ ናይ ሓሶት ኣገልጋሊ ዝፍለ ነገር እንተሃለወ እቲ ናይ ሓሶት ንረብሑኡ ኢሉ ወንጌል ክሸይጥ ከሎ፣ እቲ እሙን ግና በቲ ንክርስቶስ ዘለዎ ፍቅሪ ብምሉእ ልቡ ንቃል ኣምላኽ ይሰብኽ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ሰይጣን ብሰይጣን ዝምራሕ ኣገልግሎት ንጥቕምኻ ንረብሓኻ ወይም ደሞ ንኽብርኻ ኢልካ ኢኻ ትገብሮ። ጳውሎስ ግን ንኽብሩ ኢሉ ሓንቲ መዓልቲ ሓሲቦ ይፈልጥ ንድልየቱ ወይም ደሞ ንረብሑ ኢሉ ሓንቲ መዓልቲ ንጎይታ ኢሉ ብምሉእ ተወፋይነት ዋላ እኳ ተተኣሰረ፣ ዋላ እኳ ተተገረፈ፣ ዋላ እኳ ተጠመየ፣ ዋላ እኳ ባሕሪ መርከብ ተተሰበረቶሲ ንክርስቶስ ኢሉ ወፍዩ ስለ ልላዓል ዝነበረሲ እቲ ስሩሐቱ መን የከናውነሉ ነይሩ? ንጎይታ እሙን ስለ ዝኾነ ጎይታ ይሓልፈሉን ይዕውተን ነይሩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሕና እውን ንጎይታ ክንሰርሕ ከምቲ ጳውሎስ ብፍቅሪ ጎይታ ዝተኣሰረ ንሕና እውን ብኡ እሙናት ኮይና ብሙሉእ ልብና ንኣምላኽ ንቃል ኣምላኽ ክንሰብኽ እዩ ዘለናና። ኣብ ታሽዓይ ትምህርቲ ሰንበት ኣብዚ ሓሳብ ወይም ደሞ ሕቶ ተሃሊ ክፍረየ።
እሺ፣ እግዚኣብሄር ይባርኪ ኣቢዋይ። ኣና ኣብዚ ክውስኮ ልደሊ ክልተ ነጥብታት እየኒና። ሓደ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ንረኽቦ ብፍቅሪ ዝተደረኸ ኣገልግሎት ክኾን እንተሎ ክነካትቶ ለለና ነገር ሓደ እንታይ እዩ? ትልግሲ ፍቅሪ ዝተሓወሶ ወይ ፍቅሪ መሰረት ዝገበረ ኣገልግሎት እንድሕር ኮይኑ ካብ ለለና ምክፋል ልብል ወይም ምልጋስ ልብለ ሓደ ክረአኒኤውና ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ስለ ሓፍትና ጣቢታ ወይም ደሞ ዶርቃ ትብል ካብ ለለዋ ክዳን ላሰፌት ልፅጉማት ልለይብለን ትህበን ዝነበረት ንርኢ። ድሓር ሓደ መዓልቲ ግን ሞይታ ብዙሕ ሓዚነን ጴጥሮስ እንደገና ካብቲ ልሞተቶ ከም ለልዕላ ንርእና። ስለዚ ብፍቅሪ ዝተደረክ ኣገልግሎት ክኾን ተሎ ቃላት ጥራሕ ዘይኮነ ተግባር ዝተሓወሶ كهون هاملللو كابللنا كنكافل إغزابير بالهابنا نجر نخالوت كنكافل هاملللنا يو كالاين دقنا بفقر التملأة أقل قلوت كهون إني أوا كنبلتلنا لقنا حق إيو تحق إي حق إينا حيزنا إينا قنت حق إي بفقر مزراب لبل نجر له إيفن والا سبات أو حاتي عتوش تقوينهم بحق إي مزراب بفقر مزراب لبل نجر أف كالأي سامويل معرف عصر تخلطة النجنيو داويت مس بير سابيه مس دكسة ناتان تباب تتقيمو لداويت لافتتخك لن يلاب نساكم لملسون رئنا زي مقباركن كالكزابيري حق زلنا كزابيري باركو الشي بارس للنورنا نا تصبو ويتكيزي كزابير أملاخنا لامسجنا بسألوتكن عزينا لبالتاقن مزحف كدسكم من باب تخليقهم نسألي كزابير أملاخنا سللنورنا يزينا مسجنكا أجميركا سللود أخنا تمسجن بتول تزارونا يكن نبر إحواتنا لبتول سامعوا كنورس خاردنا سلاشم يسوس آمين
آمين.
Alunine ai mis amenti attive taboy azawini kabu kaluk sanfu attitin tawbe tamlahna gelunza benizik miruha to sanza nafiha نتاوي بتوك غرم مدحاني كف سماي نمدي وريد من نفسي كف تفقى قد حين بيرم زابني ذكر من حاق السنتاء نقيحك تبيو نسك كم تنتاوي تكبار البوتان